Siguldas novadā, apmēram 200 metru attālumā no šosejas Rīga-Sigulda, pie sniegotā zemes ceļa atrodas kādreiz Latvijā viena no divām netīrākajām vietām. Tas ir Inčukalna ziemeļu sārskābā Gudrona dīķis. Otra vieta ir Dienvidu Gudrona dīķis, kas atrodas otrapus šosejai pie dzelzceļa līnijas. Ziemeļu dīķim apkārt ir priežu mežs, un pie daļai sasalušā ūdens ir vairākas brīdinošas zīmes. Vienā aicina nestaigāt, nebraukāt un ļaut teritorijai atkopties. Otrā zīme vēsta, ka teritorijas bojāšana ir krimināla pārkāpums, bet trešajā rakstīts – bīstami, potenciāli piesārņota vieta.
Tur bija diezgan norobežota tā teritorija. Nu, vismaz dienas laikā tur bija apsargs. Nu, to, ka viņš tur bija, protams, mums nevienam tas nebija patīkami. Tās smakas, kas reizēm no turienes nāca, kad vējš pūta no tās puses, tās arī bija reizēm jūtamas. Nu, katrā ziņā beidzot tas ir noslēdzies, ka tas viss tur ir beidzies, protams, tas priecē.
Vismaz citiem būs ūdens tīrs, ka, nezinu, mani raka, man viss kārtībā. Es zinu, ka cilvēkiem arī bija netīrs ūdens. Spices, nu, saucamās, slēdzi ciet. Tas ir labi, ka viņš iztīrīs, bet, nu, zeme tāpat ir piesārņota.
Tā saka Inčukalna iedzīvotāji. Attīrīt dīķis un to apkārtējo vidi palīdzēja uzņēmums Geokonsultants. Tā pārstāvis Māris Bremšs norāda, ka padomju laikos ar naftas pārstrādes un smēreļu ražotnes bīstamiem atkritumiem smagi piesārņotās vietas pilnīgi tīras nav. Taču darbs ir padarīts pēc noteiktām prasībām, tāpēc cilvēkiem tur uzturēties ir droši, saka Bremšs.
Vienīgais nevajadzētu sevišķi apskādēt šo te sanācijas kalnu virsmu, kas ir attiecīgi tur apsēta ar zālājiem un tā tālāk. Ja jaņem vērā, kad nu, zāle vēl tur nav pietiekoši ieaugusies, tā kā nu, viņi ir relatīvi viegli ievainojami.
Sēņot var lasīt ogas pēc tam ēst?
To var droši vien, ka darīt, bet es stipri šaubos, vai tur tuvākā laikā kaut kādas sēnes vai augs. Teiksim, ogas tur mežā, protams, nav problēma. Jo piesārņojums viņš neizplatās, teiksim, pa zemes virsu. Drīzāk problēmas ir dziļāk, tas ievērojam dziļāk par zemes virsmu.
Valsts vides dienestā informē, ka projekts, kas ilga kopš 2006. Gada, šomēnes ir pabeigts. Aktīvie darbi ziemeļu dīķī pabeigti pirms 3 gadiem, bet dienvidu dīķī sanāciju pabeidza 2021. Gadā. Līdz šim divus gadus novērsa defektus, kas radās pēc sanācijas. Turpina dienesta pārstāve Linda Ēnika.
Šobrīd, izņemot šos te piesārņojumu avotus un šos te gudronu, ir dota iespēja, dabai tātad ūdeņos attīrīties, un tā prognoze ir, ka, protams, tas ir ārkārtīgi ilgs periods. Tie šobrīd varētu būt vairāk kā 100 gadi, kamēr šis te process paši tīrīsies, bet ja tas nebūtu izdarīts, tad šāda paša tīrīšanās nevarētu notikt. Pa cik ziemeļdīķis ir krietni tuvāk Gaujas upei, tad arī Gaujas upē divos punktos ir paredzēts veikt virzemes ūdeņu šo te monitoringu, jo šo te dīķu gruntsūdeņu plūsma ir Gaujas virzienā.
Lai gan darbi ir pabeigti, Valsts vides dienests Gudrona dīķu apkārtni uzraudzīs vēl 30 gadus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.